ons hemelse Vader, dis met dankbaarheid in ons harte dat ons hier in die kerkgebou op 'n sondag aand by mekaar kan kom. Dis vir ons wonderlik om u woord in ons midde te kan hê. Dit nogal vertaal in ons eie taal, ook baie goed vertaal. En ons kan dit lees, en ons kan uit die lees van u woord kan ons gewaar word wat dit is wat u ons dierbare Here aan sy gemeente en aan ander mense wil bekend maak. En Vader, dit is wat u onderskei van al die gode wat daar is. Moses het uitgeroep in Exodus, ek dink dis hoofstuk 15, O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u? Verheerlik, in roemryke dade, een wat wonders doen. En u is die lewende God, die God wat homself in sy woord aan ons openbaar. Ons hoef absoluut niks oor u te raai nie. Ons hoef niks oor u te wonder nie. Alles wat u aan ons wou bekend maak aangaande u self, aangaande hierdie wêreld, aangaande die mensdom, aangaande die weg tot verlossing, aangaande die eindtye en die wederkoms, alles, soos u wil hê ons moet dit weet, is in die Bybel vir ons opgeteken. En ons wil u net loof en prys en eer daarvoor. Dankie dat ons ook nou die Bybel kan open en daaruit kan lees. Dankie dat u deur die werking van u Heilige Gees gretig is om ons te voed en te koester uit die woord, soos ons vanmôre gehoor het. Dankie dat ons kan beleef en ervaar dat u deur die werking van u Gees en deur die woord van God ons opbou in ons geloof, dat ons volwasse kan word in Christus. Daarom, Here, bid ons dat u wat die goeie werk in ons begin het, dit sal voortsit en dit sal volëindig op die dag van Jesus Christus, soos wat Paulus in u woord dit vir ons opgeteken het. Baie dankie vir almal wat hier is. Dankie vir elke geliefde persoon wat die behoefte in sy en haar hart het om op te kom en te kom hoor wat dit is wat u vir ons opgeteken het en wat u vanaand met ons deur die werking van u Gees wil deel. Daarom wil ons as 'n gehoor in u besonder bid dat u vir my as prediker sal verberg agter die kruis van Jesus. En dat ons nie vanaand woorde van 'n mens sal hoor nie, maar die woorde van God. En dat die lese van hierdie besondere kerk waarin u ons geroep en geplaas het, wat sê so spreek die Here, ook in hierdie aand waar sal wees in ons midde. Seën ons asseblief, ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons wonderbare Here, ons koning en ons heiland. Amen. Ons lees saam uit 1 Johannes. En ek dink teen die tyd weet almal dat dit kort voor Openbaring is. Ons kry 1 en 2 en 3 Johannes, en dan is daar nog net 'n klein ou briefietjie Judas, en dan is dit Openbaring. So ons is by 1 Johannes, hoofstuk 1, en ons gaan net weer vers 5 tot 10 saam lees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Wat is die inhoud van hierdie verkondiging? God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons gaan net tot daar lees, mag die Here ook vanaand dan die oordenking van sy woord vir ons baie, baie ryklik seën. Nou, ons is in die aande besig om te wandel deur die woord. Ek bring vir u in die aande boodskappe op 'n sistematiese manier en ons behandel Bybelboeke en ons het nou met Filippense klaar gemaak. Ons het so 'n aantal boodskappe uit Filippense met u gedeel. Die hele brief aan die Filippense het ons gedeel en toe het ons nou met 1 Johannes begin. En vanaand is dit nou die derde boodskap. En u sal onthou dat in die eerste gedeelte, daai eerste 4 verse, gaan dit oor die lewe. Jesus Christus die lewe. Die lewe wat hulle gesien het, wat hulle gehoor het, wat hulle aangeraak het, en wat sy lewe in hulle kom uitstort het en in hulle kom leef het as apostels. En dis die lewe wat hy verkondig, sodat ons ook met Jesus gemeenskap kan hê. Koinonia, deelgenootskap kan hê. En daai eerste boodskap was vir my absoluut wonderlik om net te ontdek dat dit die lewe van Jesus is wat die verskil in ons lewens kom maak. En eintlik maar niks anders nie. Nou het ons verlede week, of eintlik 2 weke gelede het ons begin, want verlede week was daar nou so 'n kort onderbreking toe ons week van gebed gehad het, ons week van verootmoediging en nou net vinnig by Gideon bietjie stil gestaan het, wat ook in eie reg baie kosbaar was. Maar ons het 2 weke gelede het ons dan nou gesien, hoe moet hierdie lewe wat ons ontvang het, teenoor sonde optree? En u het nou weer vanaand gehoor, en u kan nou maar van vers 5 tot by vers 10, kan u die woordjie sonde met rooi gaan onderstreep, en dan sal u sien in daai klein gedeeltekie, hoeveel keer kom die woordjie sonde daarin uit? En ons het baie duidelik gesien hoe ernstig sonde is. Ons kan nie maar net sommer so terloops oor sonde praat en sê, ag ja, jy weet, dit is nou maar die ding in die kerk praat so nou en dan bietjie oor sonde en ag, miskien is sonde nou nie heeltemal so ernstig nie, dis eintlik maar die ou mense wat sonde so verskriklike ding maak en sonde is nie so verskriklik nie, ek sê dit maar by wyse van spreuke. En ek wil weer sê, wat sê die Harper's Bible Dictionary? Hy sê, sin is the basic corrupting agent in the entire universe. Sonde is die basiese element wat alles verwoes, wat alles verniel. Sonde is baie ernstig. Dis verskriklik ernstig. En 'n mens kan alle forme van swaar kry, van hartseer, van pyn, van gebrokenheid, van elende, kan jy terugvoer na die tuin van Eden, waar die sondeval plaasgevind het. Dit het 'n vloek oor die skepping, en veral oor die mensdom gebring. En as ons kyk na ons eie land, dan moet ons maar vir mekaar sê vanaand, in ons pragtige land Suid-Afrika, is die grootste probleem sonde. as u en ek die televisie aanskakel, en ons kyk na al die elende wat in Suid-Afrika aan die gang is, op alle gebiede, dan is die oorsaak daarvan niks anders nie, as net eenvoudig sonde. Daarom is sonde die grootste vyand van die Jesus lewe. Sonde wil hier die lewe in ons kom verwurg, hy wil dit kom verstrik, en hy wil ons gemeenskap met die Here verbreek, hy wil ons verhouding met die Here kom skaad. Sonde is 'n aktiewe ding, is nie iets passief nie. Sonde is iets wat 'n mens kom haal, wat jou inwag, wat vir jou wink, wat jou nader roep en wat jou trek met baie sterk koorde, en wat wil hê jy moet daarin jou verlustig, met een doel voor oë, om jou lewe te verwoes. Jesus sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Waar staan dit? Johannes 10 vers 10. Wonderlik. So, ons het gesien die 2 weke gelede, die een ding wat 'n kind van die Here nie met ons sonde kan doen nie, is ons mag dit nie bedek nie. Ons mag dit nie toesmeer nie, ons mag nie maak asof daar nie in ons lewens verkeerd is, en ons bedek ons dit en ons smeer dit toe. Ons het dit daar in vers 6 baie mooi gesien, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, ons sê een ding, maar in die duisternis wandel, ons doen 'n ander ding, dan lieg ons en die waarheid is nie in ons nie. In ander woorde, dan bedek ons eintlik die waarheid, en dis om jou sonde te bedek. En Spreuke sê vir ons so mooi, hy wat sy sonde bedek sal nie voorspoedig wees nie, hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid vind. So, wanneer een mens jou sonde bedek, dan vertel een mens eintlik vir ander mense leens, jy leef alleen, jy is eintlik skynheilig, nee? jy doen voor wat jy nie is nie, en jy gee voor wat jy nie is nie, en jy het een masker op, en dis een bedekking, een masker is niks anders as een bedekking nie, en ons mag nie ons sondes bedek nie. Dit kan volgens vers 8, kan die bedekking van een mens se sonde so ver gaan, dat jy vir jouself begin lieg. Dis erg hoor. As een mens vir jouself lieg, is dit erg. En as jy dan nog jouself glo, dan is dit baie erg. So, een mens moet nie dit doen nie. Vers 8 sê, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, kan jy sien, dis ook voorgee, dis ook een masker. As ons sê dat ons geen sonde het nie, wat doen ons dan? Dan mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. So ons kan vir ander mense rad voor die oor draai, en ons kan vir onsself ook lieg. Maar die ergste is in vers 10, as een mens jou sonde bedek, dan maak jy God tot leenaar, dan wil jy hom jou vernoot in die leens maak. Jy wil hom intrek, en jy kan dit nie doen nie, want daar is geen leens in hom nie. Hy is die waarheid, God is die waarheid, daar is geen leens in hom nie. Vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, weer eens hierdie bedekking, dan maak ons hom tot 'n leenaar, en is sy woord nie in ons nie. En ons het gesien, as 'n kind van die Here probeer om sy sonde te bedek, dan is daar baie skade wat jy ly. Jy ly skade aan die woord van God. Vers 6, vers 8 en vers 10. Jy ly skade in jou gemeenskap met die Here, jou verhouding met die Here ly skade. Vers 6 en vers 7. En jy ly skade in jou Christelike karakter, jy verloor jou Christelike karakter, jy word uiteindelik 'n leenaar, 'n persoon wat met 'n mombakkies rondloop en leens leef. Verskriklik. So wat doen 'n kind van die Here nie met sonde nie? Jy bedek dit nie, jy smeer dit nie toe met die velletjie van 'n leen nie. Maar wat het ons toe gesien in die tweede plek, wat doen een kind van die Here, wel moet sy of haar sonde, ons bely dit. Ons moet dit bely. As ons sondes bely, vers 9, dan is God getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, ons vry te spreek, dit van ons te verwyder en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Miskien is dit belangrik dat ek net iets verduidelik. Wanneer 'n verlore sondaar na Jesus toe kom om gered te word, dan vergewe Jesus deur op grond van sy bloed wat hy op Golgotha vir jou gestort het, dan vergewe hy al jou sonde van die verlede, van die hede en van die toekoms. As dit nie so was nie, was die redding nie volkome nie. Was dit nie volkome verlossing wat ons ontvang het nie. So hy vergewe al jou sondes. En as 'n kind van God nou in swakheid sondig, dan beteken dit, daai sonde is reeds vergewe. Maar dit skaad jou verhouding met die Here. Dit bring jou verhouding met die Here in 'n warboel, dit is nie lekker nie, jou verhouding met God is nie in 'n goeie plek nie. En daarom moet 'n mens dit bely voor die Here en vergewe hy dan daar die spesifieke sonde en herstel hy jou verhouding met hom. So dit is baie belangrik om dit te snap. In die sin van die oordeel wat aan die kom is, is al ons sondes klaar vergewe. Maar in terme van ons verhouding met die Here, moet ons alle sonde by die Here bely, ons moet dit aan hom bekend maak, ons moet dit sien vir wat dit is, ons moet dit sien soos hy dit sien, en dan vergewe hy ons. Maar vanaand kom ons nou by die derde gedagte in hierdie spesifieke boodskap, en dit is hoe om oor sonde te oorwin. Nou besef ek, as 'n mens praat oor die oorwinning oor sonde, dan betree jy een gevaarlike terrein. Jy betree een mynveld. Jy moet baie mooi trap as jy oor oorwinning wil praat. Dat jy nie dalk 'n myn raak trap langs die pad en een of ander verkeerde beeld by mense skep oor wat dit is om oor sonde te triomfeer. Wat dit is om oor sonde te oorwin. Maar die Bybel is daaroor baie duidelik dat ons oorwinnaars kan en moet wees. Hoekom ek sê dis 'n mynveld? Hoekom ek sê dis 'n gevaarlike gebied om te betree om oor oorwinning te praat? Is dat baie mense dink die oomblik as hulle die woord oorwinning uit jou mond hoor en hulle hoor die woord oorwinning oor sonde uit 'n kansel, dan is daar baie mense wat dink dat ons sondelose perfeksionisme verkondig. Met ander woorde, dat oorwinning is gelyk aan sondelose perfeksionisme, en dit is nie waar nie. Niemand, geen kind van die Here terwyl ons op hierdie aarde is, sal ooit sondeloos perfek kan wees nie. Dit is nie moontlik nie. Want die woord is daaroor baie duidelik, dat solank ons in die vlees is, sal ons moet stry teen sonde, sal ons moet beklei teen sonde, sal ons weerstand moet bied, sê Hebreërs, ten bloede toe, teen sonde. Solank as ons in hierdie liggaam is, sal ons 'n oorlog teen sonde hê om te voer, op elke vlak. In my persoonlike lewe, in my huwelik, in my gesinslewe, by die werk, met my bure self soms, op watter maniere, daar's 'n stryd wat ons moet stry, daar's oorwinning te verkry, sê die koortjie. Maar die stryd sal nooit ophou nie. Om dit net te illustreer, toe die volk in die beloofde land ingaan, toe beloof God aan hulle oorwinning, en hy sê vir hulle, elke plek waar julle voetsool optrap, sal ek aan julle gee, en julle sal oorwin. Maar die eerste keer toe hulle ongehoorsaam is, en nie die stryd stry soos die Here gesê het, hulle moet stry nie, toe lei hulle in neerlaag. Toe is daar 'n ou klein staadjie, was het gat, ne? Ai, ai, hoe kan ek dit vergeet, ai. Toe lei hulle die verskriklikste neerlaag, teen 'n ou klein dorpie, ai. En dis vir een vir my 'n les. In die oorwinningslewe kan ons ook neerlaag lei, as ons nie versigtig is nie. Nou, oom Chris gaan vir ons 'n foto op die bord sit van 'n godsman wat in die vorige eeuw 1910 rond geleef het. Kan almal hom daarom nou mooi sien? Ja, die van u wat 'n lang pad in die kerk kom, dit lyk nes dominee Wilkinson. Oorlede dominee Wilkinson, oom Wilkie van die kerkkantoor. Maar dit is Charles G. Trumbull. En hy het 'n kosbare getuienis oor die oorwinningslewe. Sy getuienis van die vervulling met die Heilige Gees in die boek They Found the Secret is ook onder die titel Die Oorwinnende Lewe. En hy het 'n pragtige traktaatjie geskryf wat die naam van is The Life That Wins, die lewe wat oorwin. En ons leef in so 'n opwindende tyd, jy vra net vir professor Google, of jy miskien bietjie kan lees wat hy in hierdie traktaatjie geskryf het, en woeps, die tweede webtuiste wat op jou skerm verskyn, is sommer die traktaatjie, prachtig geredigeer en geskryf en alles. Jy kan vanavond gaan intik, The Life That Wins, Charles G. Trumbull, en jy sal sy traktaatjie daar kry, en ek wil jy ten sterkste aanbeveel, om dit te gaan aflaai en te gaan lees. Die wat nie internet het nie, vra net vir my, ek sal dit vir jy aflaai en druk en hier in die hand gee. Kom drink koffie, dan gee ek het vir jy. Daarin skryf hy, daar is net een lewe wat oorwin. Raai wie se lewe is dit? Jesus Christus, het jy mooi gehoor? Kan ek my lewe daarby gaan sit? Kan Andrei Bester ook die oorwinnaar wees? In dieselfde sin as Jesus Christus? Nee. Hoor mooi, daar is net een lewe wat oorwin. Net een. Net een. Jesus Christus. En elkeen kan daar die lewe hê. En elkeen kan daar die lewe leef. Maar wie is die oorwinnaar? Hy is. Jesus is. Ek hoop jy snap dit. Dis ontsaglik belangrik. En is dit nie wonderlik nie, is dit nie wat Johannes in die eerste perikoop vir u en vir my geskryf het, in die eerste vier verse, dat hy die lewe met ons deel. En dat ons die lewe kan leef. En dat ons gemeenskap met die lewe kan hê. Nou is dit vir my so mooi dat Trumbull sê, daar is net een lewe wat oorwin, en dis Jesus Christus. En elkeen kan daar die lewe hê, en elkeen kan daar die lewe leef. Ons kan die Jesus lewe leef. Ons kan in Christus oorwinnaars word. Hy skryf, ek bedoel nie dat elkeen soos Christus kan wees nie. Ek bedoel iets meer as dit, of iets beter as dit. Ek bedoel nie dat 'n mens altyd Christus se hulp kan hê nie, ek bedoel iets beter as dit. Ek bedoel nie dat 'n mens die krag van Christus kan kry nie, ek bedoel iets beter as krag. En ek bedoel nie dat 'n mens net van sy sondes gered sal word en van die sonde weerhou sal word nie. Ek bedoel iets beter as selfs daardie oorwinning. En wat bedoel hy dan? Wat is dan beter as om soos Christus te wees? Wat is beter as om sy hulp te hê? Wat is beter as om sy krag te hê? En wat is beter as om van alle sondes gered en weerhou te word? Wil jy weet wat is beter? Die Jesus lewe. Die Jesus lewe. In dieselfde boek, They Found the Secret, word Andrew Murray se getuienis onder die opskrifie gesê, die inwonende Christus. Dis die geheim. Is die inwonende Christus, niks anders nie. Trumbull sê dat die ondervinding van elke kind van God wat na hierdie oorwinning soek, en elke kind van God wat graag wil hê dat die lewe van Christus ook my lewe moet wees, is 'n patroon van eers mislukking, miskien meer as een mislukking, miskien mislukking op mislukking. Paulus getuig daarvan in Romeine 7, as hy sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. En in vers 24 roep hy uit, ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my teenwoordig. So die eerste ding wat een mens kry, is hierdie aanhoudende mislukking. Dan die besef van jou verskriklike behoefte. En daarna kom daar die bewustheid van die geheim van die inwonende heiland. Ons moet nooit dink dat die oorwinnende lewe net 'n paar goedjies is wat ons moet doen in. Skil jou hier en kil jou daar en sien daar. Die geheim is die inwonende heiland. Is dit nie maar wat Paulus in Galasiërs 2 vers 20 sê? Ek is saam met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, Christus leef in my. Dis die geheim. Die inwonende Christus. Dan volg daar 'n definitiewe ontmoeting met die Here Jesus en 'n oorgawe van jou hart en jou lewe wat 'n mens tot die persoonlike besef bring van die oorwinning wat daar in Christus is. Johannes skryf self in 1 Johannes 5 vers 4, ons gaan nog later by dit kom, dan sê hy daar, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof, die inwonende Christus. Almal wat uit Christus gebore is, oorwin die wêreld. So die ware geheim, om voluit te lewe, om in oorwinning te lewe, vind ons vanaand in vers 7. Hoe kan ek die inwonende heiland beleef? Hoe kan Christus in my woon? Dankie oom Chris, kan of ons die skerm donker maak, ons is nou eers klaar met Dr. Charles Trumbo. En wat sê 1 Johannes 1 vers 7? Maar, hoekom sê hy maar? Want in vers 6 het hy nou gesê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Maar, groot maar, belangrike maar, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, ek en hy, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van, hoeveel sonde? Alle sonde. Ek wil dit waag om te sê, dat dit een van die krachtigste tekste in die hele Bybel is. Wat die krachtigste uitwerking in lewens kan hê, in u lewe en in my lewe, wat ons op oorwinningsgrond kan bring. Drie dinge in hierdie teks. Ons moet in die lig wandel. Wandel in die lig. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is. Wat behels dit? Wat beteken dit om in die lig te wandel? Dit beteken om 100% eerlik en opreg voor God te wandel. In sy lig te wandel. Die prachtige kommentaar van Dr. Warren Wiersbe gee die volgende verduideliking van om in die lig te wandel. Dit het my so aangegryp dat ek gevoel het ek moet dit met u kom deel. Warren Wiersbe, onthou hierdie naam, kry maar sy boeke, lees dit, dis wonderlik. Hy sê, it is to be sincere. It is to be sincere. En die woordjie sincere verduidelik hy, kom van die Latynse woord sinacera. Jy kan sommer die Engelse woord hoor in die Latyn, hè? Sinacera, sincere. En dit beteken without wax, sonder was, baie was. Dan verduidelik hy dat die beeldhouers in die Romeinse tyd 'n skelmtriek gehad het. As hulle nou 'n stuk beeldhouwerk gedoen het en hulle het iewers 'n fout gemaak in graniet of wat dit ook al mag wees of marmer, dan het hulle was gevat en dan het hulle daai fout met die was toegestop en dit mooi afgewerk en jy kon nie met jou blote oog die fout sien wat die beeldhouer dan gemaak het nie. Maar as die beeld in die son beland, dan smel die was en dit loop uit. En die beeldhouers wat integriteit gehad het en wat nie was gebruik het om hulle brouwerk toe te smeer nie, het hulle beelde geadverteer as sinacera, sonder was, openbloot, echt soos het is. Dit was vir my 'n pragtige beskrywing van wat het is om in die lig te wandel, sonder was, sonder een mombakkies en een masker op ons gesigte, om met God in die lig te kom, met hom eerlik te raak, 100% eerlik met myself, met ander en met God. En die oomblik as die Heilige Gees my van sonde oortuig in my lewe, om dit volgens vers 9 dadelik te bely, dadelik na die Here toe te neem, op my knie te gaan vir die Here te sê, Here, hierdie sonde in my lewe is 'n fout. Reinig my daarvan. En soos ons laas ook vir mekaar gesê het, as my sonde iemand anders te nagekom het, iemand anders seer gemaak het, dit dan ook met daardie persoon te gaan opneem en reg te maak. Maar definitief nie, soos baie mense vandag wil leer, dat ons hiervoor in die kerk een soaking moet hou en allemaal kom sit hier en nou begin ons ons sondes teenoor mekaar bely nie. Ek is bang vir daai ou wie se probleemskinder is. Sy sonde is kinder en hy kan nie wag om hier weg te kom nie. Ken jy dit nie? Ja, dit is die probleem. So die Here verwag nie as ons ons sondes teenoor mekaar bely, soos Jakobus sê, dat ons dit sommer net onbeskaamd teenoor almal sal doen nie. As ek iemand te nagekom het, dan bely ek het teenoor daardie persoon. Dis wat dit is om ons sondes teenoor mekaar te bely en altyd met God eerlik te wees, in die lig te wandel. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is. Nou geliefdes, is 'n verbuisterende gedagte om te dink, hier in 1 Johannes 1 vers 5, sal jy nou onthou, ons het dit ook vanavond weer gelees, waar Johannes sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom het, namelijk, God is lig. En daar is geen enkele stukkie duisternis in hom nie. Hy is absolute lig. Helder, helder lig. Wil jy weet hoe lig is God? Dus ek bevind myself in 'n posisie waar ek voel my tong is te kort. My verstand is te beperk. My vermoë om die feit dat God lig is aan u oor te dra en self 100% te snap is beperk. Dit is my moeilik. Ons leef in soveel duisternis dat die lig wat God is vir ons baie moeilik om te begryp. Wat 'n mate van lig dit is. Watter soort lig dit is, maar ek dink toch Paulus openbaar so ietsie daarvan in 1 Timoteus 6 aan 1 my van vers 13 af. 1 Timoteus 6 van vers 13 af. Daar sê Paulus vir Timoteus, ek gebied jou, dis 'n opdrag, nee, dis 'n baie ernstige opdrag, wat Paulus aan die jong Timoteus gee. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge lewe gee. En dit is my te wonderlik dat ons ook hier met die gedagte van lewe te doen het, want dit is waaroor ons hele boodskap gaan, dit gaan oor die Jesus lewe. So nou sê, ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onze Here Jesus Christus. Hou vas aan die woord tot by die wederkomst, Timoteus. Moe nie laat los nie. Dan sê hy, wat op sy eie tyd vertoon sal word, dis natuurlijk Jesus met sy wederkomst, nie? Wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon. Broers en susters, die lig waarvan ons praat, wat God is, is so verskriklik, dat as ek met hierdie liggaam dit sou waag om hierdie ontoeganklike lig te probeer binnegaan, sal ek oombliklik sterwe. Dis die lig wat God is. Dis die naaste wat ek kan kom om te probeer om dit te verduidelik, en dan moet ek maar die woord gebruik om dit te verduidelik. Dis 'n ontoeganklike lig. Dis 'n geweldige, verbuisterend, wonderlike lig. Die lig van God is met ander woorde so helder, dat het vir enige mens ontoeganklik, toegang verbode is. En ons sal nie in ons sondigheid daar binne kan bestaan nie. Nou roep die Here ons om in die lig te wandel, soos hy in die lig is. Daarom, geliefdes, kan 'n kind van God nie in die duisternis lewe nie. Ons is geroep om in die lig te leef. Kyk weer wat sê vers 6. As ek sê dat ek met hom gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ek. Is die waarheid nie in my nie. Maar as ons in die lig wandel, konstante gemeenskap met God deur sy gees, alle oneerlikheid, alle skynheiligheid, alle sonde sal haat en deursigtig soos kristal sal wees voor die aangesig van die Here. En dit kan nie bereik word deur ander mense te probeer naap nie, dit kan net bereik word deur die inwonende Christus, Jesus wat deur sy gees in my woon. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 22 tot 24, dat julle wat die vorige lewenswandel, die ou duisternis lewenswandel, die ou sondige lewenswandel, die ouwe mens, hy ouwe mens wat al die verkeerde goed gedoen het, moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Dit gebeur as die woord jou was, dan word jy vernuwe in jou gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Kan ek net gou iets korts weer oor Trumbull sê? Charles Trumbull? Hoor net gou mooi, is daai oom wie se foto op was? Hy sê die klimaks van my behoefte, van hierdie opstaan en val lewe, van ek kan nie oorwinning kry nie, die klimaks van my behoefte is bereik by die wêreldkonferensie van sendelinge in Edinburgh, Skotland in 1910. Toe ek gretig na 'n boodskap oor die bronne van die Christelike lewe gaan luister het. Dr. Trumbull sê, ek het verwag dat hy gaan verwys na 'n reeks spesifieke dinge wat ons kon doen om die Christelike lewe te versterk. En ek het geweet dat ek dit nodig het. Maar sy eerste woorde het bewys dat ek 'n fout gemaak het om te dink hy gaan 'n reeks dinge gee wat ek moet doen en dat ek dan oorwinning sal kry. Sy eerste woorde het bewys dat ek 'n fout gemaak het en terselfdertyd het dit my hart laat bons van blydskap. Wat hy gesê het was die volgende. Die bron van die Christelike lewe, my vriende, is net Jesus Christus. Dis al. En Trumbull sê in daai oomblik toe hy dit hoor, toe breek die lig vir hom deur. En hy sê in daardie oomblik, toe gaan hy op sy knie, toe val hy op sy knie, en toe roep hy na God, en toe sê hy, en, dis genoeg. Dis genoeg. Dank God, u en ek het nie nodig om net so lang stel reels te gaan uitleef voordat ons oorwin nie. Dis net Jesus. Jesus in my. Ek wil graag vir u 'n lied speel. Want Chris gaan hom vir ons op die bord sit en dan gaan ons met ons laaste twee punte baie kortliks afsluit. Ek gaan saam met u sit en kyk na die lied. Is dit reg? U gee nie om dat ek bietjie rus nie. Mooi, nee? Stepping in the light, wandel in die lig, soos hy in die lig is. En hoe het ons gesê, is dit moontlik? Net Jesus. Hy moet in ons meer word. Ons moet minder word in die woorde van Johannes die Doper. Die tweede gedagte vanaand, dit bring gemeenskap met hom. Fellowship, koinonia met Jesus. Die tweede deel van vers 7 sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Wie is die mekaar? Is ek en hy. Ons en hy. Is nie gemeenskap met mekaar hier in die kerk nie. Die kinders van die Here se koinonia waarna hier verwys word nie. Dis verseker die gemeenskap wat ons met Jesus het, want die teks is toch baie duidelik, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, dis ons en hy wat met mekaar gemeenskap het. En wat 'n innige gemeenskap is dit nie? Dis 'n gemeenskap waar Jesus in ons leef. Waar ons saam met Paulus kan sê, ons lewe nie meer nie, Christus leef in ons. Dit bring die lewe van Jesus in ons na vore, hierdie gemeenskap, hierdie koinonia wat ons met hom het. Dit maak die lewe wat Johannes in die eerste vier verse aan ons kom aanbied het en aan ons kom voorstel het, maak dit 'n werklikheid, 'n realiteit wat ons kan uitleef. En soos Charles Trumbull tereg in sy inleiding gesê het, daar is net een lewe wat kan oorwin, dis die lewe van Jesus Christus. En deur lewende gemeenskap met hom, kan ons oorwinningsgrond betree. Kan ons oorwinning kry oor sonde. Ek weet nie van u nie, maar dit maak my verskriklik opgewonde. Om te dink dat Jesus dit vir ons moontlik kom maak het. Hy het nie maar net aan die kruis gesterf om ons 'n kaartjie hemel toe te gee en nou vergeet hy van ons nie. Hy wil met ons koinonia hê. Hy wil in ons leef. Sy lewe moet in ons gestalte vind. Dis ons enigste antwoord op enige probleme wat ons kan hê. Die ander dinge is alles metodisties. Alles pogings wat ons self probeer, ek probeer 'n bietjie van dit en ek probeer 'n bietjie van dat, en dis amper soos 'n resep wat 'n mens uittoets, en in baie resepte wat 'n mens so uittoets, flop uiteindelik maar. Hierdie lewe is 'n lewe wat geleef moet word, en dan bring het ons by die geheim van oorwinning. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, ons en hy, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Reinig ons van alle sonde. Nou, die Griekse taal is vir my so ryk en so wonderlik. En die heel eerste les wat jy met studente doen as jy met die werkwoordvorm begin, is die presens indikatief, aktief. En dis waarmee ons hier te doen het. Hierdie woord reinig staan in die teenwoordige tyd, en dis indikatief, en dis aktief. En wat beteken hierdie verskriklike groot woorde? Dit beteken dat die reiniging nou plaasvind en aangaan, voortgaan. Nooit ophou nie, dis 'n konstante aanhoudende proses wat aanhou en wat nie ophou nie, so lank as wat ons in die lig wandel soos hy in die lig is, so lank as wat ons gemeenskap met mekaar het, so lank is die bloed van Christus konstant besig om ons van alle sonde te reinig. Dis 'n aktiewe ding wat die Here in ons lewens doen en wat hy bewerkstellig. Het is baie duidelik dat dit nie ons is wat so wonderlik is om oor sonde te triomfeer nie, maar dat dit juist die bloed van sy seun is, wat ons voortdurend reinig. Ons kan maar daai die bloed van sy seun reinig, kan ons maar die woordjie voortdurend bysit. Want dis die teenwoordige tyd, dis voortdurend, dis aanhoudend, dis onophoudelik. Dit hou aan en aan en aan. Solank die gemeenskap nie gebreek is nie, hou die reiniging aan. Voortdurende, die oomblik as, onthou net een ding, God breek nooit die gemeenskap nie. Sonde breek die gemeenskap. So die oomblik as ons dit bedek, die oomblik as ons dit wegsteek, die oomblik as ons sê ons wandel met hom, maar ons is in die duisternis, daai oomblik hou die bloed op reinig, daai oomblik verloor ek my oorwinning, daai oomblik lei ek die grootste neerlaag by ai, hoekom het ek dit gedoen? Nee? Dis baie belangrik om dit te verstaan. Die lewe van Jesus stel ons in staat. En daar die lewe leef ons in die lig, nie in die duisternis nie. Deursigtigheid. Dis vir my te wonderlik. Dis die wonder van die Jesus lewe. Ons sonde word nie net vergewe nie. Dit is wonderlik dat hy ons sonde vergewe, dat hy dit verwyder so ver soos die ooste van die weste verwyder is van mekaar, dat hy die diepte van die see werp en nooit weer daaraan dink nie, dat hy sê, al was dit soos karlaken en het sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, het sal word soos sneeuw. Dit is wonderlik, hierdie vergifnis wat ons ontvang. Maar die voortdurende reiniging is nog beter, want dit bring ons op oorwinningsgrond. Dit maak dat elke plek waar ons ons voetstap op sit, gee hy vir ons. Net soos in die Ou Testament. En die bron van die Jesus lewe is gelukkig nie 'n klomp dinge wat ons hoef te doen nie. Maar is die persoon, Jesus Christus. Dis 'n verhouding met hom, 'n lewende verhouding, waar ons in sy lig wandel, waar ons gemeenskap met hom het, en waar hy ons voortdurend reinig. Ek bid vanaand, dat die Here ons as 'n gemeente, en almal wat vanaand hier is, elke besoeker, kind van die Here wat ernstig is met God, by hierdie oorwinningsgrond sal bring. Dat ons die kruks in die hart van hierdie boodskap vanaand sal snap, en sal besef, dis nie goeders nie, dis iemand, dis Jesus, die enigste lewe wat oorwin, is die lewe van Jesus, en dat ons naarstiglik daarna sal soek, om sy lewe in ons te ervaar en te beleef. Amen. Kom ons bid saam, net so bly sit, ons hemelse Vader, ons het so na hierdie lied geluister en ons het gehoor, stepping in the light, wandel in die lig, soos hy in die lig is. En u het hierdie drie opsies aan ons kom gee, u het vir ons kom sê, dat 'n mens kan maar probeer om jou sonde te bedek, jy gaan nêrens kom as kind van God nie. Jou sonde gaan jou uitvind, een of ander tyd. Jy het vir ons kom sê dat ons sonde moet bely. En as ons dit bely, as ons dit erken voor u, en dit noem wat u dit noem, en dit beskou soos u dit beskou, en daaroor dink soos u daaroor dink, dan gee u ons die versekering dat u ons daardie sonde vergewe, en ons van alle ongeregtigheid reinig. En dan die hoogtepunt van hierdie gedeelte, is die oorwinning wat u beloof. As ons in die lig wandel, soos u in die lig is, hierdie ontoeganklike lig waar ons nie kan inkom nie, maar ons wandel in die lig, dan het ons gemeenskap met u, en dan reinig die bloed van Jesus ons voortdurend van alle sonde. En net in daardie woorde kan ons duidelik sien, dat het nie ons is wat kan oorwin nie, maar Jesus in ons. Dis die enigste manier. Maak dit vir ons baie duidelik asseblief, Here. Help ons om dit uit te lewe. In U wondernaam bid ons dit. Amen.